Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Klāt ceturtdien 18.30 un jau skaidrs, ka šajā laikā iztaujājam Radio Eterā Rīgas vicemēra Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Kā ierasts nebeidz atkārtot uzdodam Andrim Amerikam tikai klausītāji iesūtītos jautājumus, to varat izdarīt mūsu mājas lapā šī te raidījuma sadaļā. Pirms nedēļas palikām pie Irinas Meļņikovas sūtīta jautājuma, viņa raksta sekojoši. Dzīvoju rudens ielā 12, 128. Dzīvoklī, 136. Dzīvo kāds iedzīvotājs, kuram ir vairāk nekā 11 tūkstošu eiro liels parāds, kurš turklāt regulāri nopludina apakšējos dzīvokļus. Sakarā ar to regulāri tiek atslēgts ūdens, pēdējo reizi tas notika 14. janvārī. Nu jā, jautājums iesūtīts 8. februārī. Namu pārvalde pļaunieki neko situācijas uzlabošanai nedara, lūdzu palīdziet.
Nu jā, tie ir atkal mēnesi nobīdi un tā mums ir, ka tos jautājumus sūda diezgan daudz. Runājot par rudens ielu 12, pa ko arī Irīna uzdod jautājumu, uzreiz skaidru atbildēšu, tātad jau šajā gadā janvārī šī dzīvokļa īpašniece mirusi. Līdz ar to atbilstoši visiem civila likumu un visām likuma normām, tur ir zinām procedūra, kas tātad ir saistīta ar nu, šobrīd mantinieku meklēšanu. Jebkurā gadījumā, tātad ņemot vērā arī šo rādio SVH signālu, tātad namu pārvaldnieks kopā ar policijas pārstāvjiem atvērt dzīvokli un savēt kārtībā visas tās komunikācijas, kas bija saistīts ar ūdens apgādi, kanalizāciju. Tā kā nu, no praktiskās puses tur vairāk šādām problēmām nevajadzētu būt. No likuma viedokļa, bet šaubām tā šobrīd formāli bezsaimnieku manta, tātad jā, attiecīgi, kā Latvijas likumos ir noteikts uzradīsies, ja atradīsies mantinieki, ja pieteiksies mantinieki uz šo dzīvokļu īpašumu, tad attiecīgi arī nu, varēs tālāk jau kārtot šīs mantošanas lietas, ja tas tā nenotiks, tad nu, šī bezsaimnieku manta pāriet formāli vispirms valstī, jo to nosaka bezsaimnieku manta vispiekrīt valstī, tas civila likuma. Un tālāk pēc šīs procedūras jau valsts nodod tālāk viņu pašvaldībai, nu kā pašvaldības dzīvokli. Tādu gadījumu ir salīdzinoši daudz, nu, kur arī neuzrodas šie mantinieki. Līdz ar to mēs gandrīz katrā domas sēdē, kas notiek katru mēnesi, lemjam par vienu, divu, reizēm par trīs šādu dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā, viņi tālāk tiek nu, tiem, kas stāv rindā nodot tiem rīdziniekiem.
Bet ja uzrodās mantinieki, tad ar visiem parādiem attiecīgi tiem 11 tūkstošiem, tad viņi pārņem
ja
mantojumā šo tīpašumu.
Bet šobam, ja tur ir vesela rinda dažādu šo tiesisku aspektu, jāsaka tā, ka vispār šis, manuprāt, ir viens no tiem gadījumiem, kur Latvijas likumdošana īsti labi nav sakārtota, jo nu, pēc tā, ka jāgaida mantinieks ir veselu gadu, gada laikā ir likuma. Nu jā, nu reāli ir tā, ka tad pa šo laiku, nu tam dzīvoklim varbūt tur kaut kāds tur nelieto ūdens, ūdeni nelieto vai kā, bet tas apkuriem siltais, siltums, teiksim, tā vai citādi tiek nodrošināts. Un veselu gadu ņemās attiecīgi ar to, vai ir, vai nav mantinieki, tikai pēc gada viņam tiek klāt. Tas viss ir ļoti garš process un beigās nu, tas viss noved pie tā, ka nu, tas dzīvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī un dzīvokļi, kuri šādā veidā nonāk jau atpakaļ pašvaldībai. Dēļ šiem garajiem termiņiem no otras puses, nu, tāda likuma ir, mantinieks var uzrasties gadu laikā un nu, viņi stāv formāli tukši un visi tie maksājumi pēc tam vai nu uziet uz Rīgas domu, ja viņai jāpārņem ir nu, šis kā pašvaldības dzīvoklis. Nu, jebkurā gadījumā kādām par to viss ir jāmaksā, šobā.
Rīgas doma tad pēc tam to parādu no savu budžeta sedz, vai vienkārši viņš tiek norakstīts tur nam pārvaldniekam Rīgas siltumam ūdenim?
Nu, mēs formāli nevaram viņu norakstīt, jo tas ir atkal pakalpojums sniedzēji, vai tas ir siltums, vai, nezinu, ūdens, vai elektrība, vai vēl kāda cita maksājuma. Skaidrs, ka tas ir speciāli, ja šo dzīvokli pārņem apakaļ pašvaldība, tad attiecīgi nu, mēs nevaram viņu rindā gaidītājiem atdot ar parādiem. Skaidrs, ka mēs sedzam no domas budžetu.
Ejam pie nākamā jautājuma. Valdis, ko iesūtīs? Sveiki, viņš raksta, vai Amerika kungam ir kāds skaidrojums nu jau par gadskārtēji kļuvušajiem inženieru komunikāciju remontdarbiem ar sekojošu nekvalitatīvu asfalta seguma atjaunošanu Ūmaņa gatves posmā no Spices līdz Ojāra Vācijas ielai. Cik sevi atceros, raksta Valdis, un tie ir daudzi gadi, šajā posmā remontdarbi tiek veikti ar apskaužam regularitāti.
Jā, Valdi, kritika ir pamatot, un mums, diemžēl, ir jātaisnojas par daudzām vietām Rīgā, kur šādi vai citā davārijas darbi ir veikti, un tālāk jau attiecīgi šis asfalta segums nav savests kārtībā tādā līmenī, kādā to mēs esam pieraduši redzēt. Ja runājam par konkrēti šo tēs no Spicas Ojāra Vācijas ielu, tad, nu jā, tas viss ielas ir būvētas apmēram padomju laikā pagājušo 70. Gadi. Nu, būvdarbi bija tādi, kādi viņi bija tajā laikā, nu, tad nekāda īpaša kvalitāte tur nevar sagaidīt. Un tas, kas saistīts ar šiem avārijas darbiem, viņi vai plānotajiem darbiem, jebkurā gadījumā viņi būs, un no tā neplānotajiem mēs vispār nevaram izvairīties. Bet ir runa arī par to, ka tad tas, kādi ir šie spēles noteikumi tiem visiem komunikāciju turētājiem, vienalga siltums, ūdens, elektrība, tad tas, kas noticis ziemā kā avārijas darbu, un kur ir tur piebrodāts ar kāju augstais asfalts ielikts iekšā, tātad līdz 15. Maijā, nu, tur ir jāieklāja attiecīgi jau siltais, jau karstais asfalts, un viņš ir jānodot satiksmes departamentam. Pretējā gadījumā ir visādi administīvie sodi, un viss šis jāpārtājas pa jaunu. Bet, nu, loģiski, ka jebkur šādu bedri, nu, jeb kaut kādu izrokot, nu, mēs saduramies ar ļoti daudzām problēmām pa visu Rīgu, jo asfalta segums ir ļoti, ļoti nekvalitatīvs. Ir vesela šobrīd tādu uzraugu komandu satiksmes departamentā, kas, nu, arī balstoties uz jūsu dažādiem iesniegumiem un sūdzībām, pa visu Rīgu šobrīd to visu vēlreiz kontrolē, soda, bet, nu, no tā jau vieglāk nepaliek. Šī kritika ir vietā, un tiešām, manuprāt, te ir gan darba kvalitāte, gan arī nepieciešamība. Ziemā bez šobām nevar uzklāt asfaltu, ja ir avārija, nu, bet tai pašā laikā, nu, ir kaut kādai tomēr atbildībai jābūt arī no būvnieku puses un no pasūtītāju puses.
Nu, man jau šķiet, ka mēs vēl pavasarī daudz un dikti dabūsim runāt arī par Baronielu un tur veiktajiem darbiem, bet, nu, tas, kā teikt, jautājumu ienākšanas secībā, tad arī pie tiem ķersimies. Olafs nākamais ir iesūtījis veselu gūzmu ar jautājumiem. Trīs precīzāk, un tad secīgi iesim tiem cauri, jo viņi it kā par vienu un to pašu rajonu, jā, bet tādi nesaistīti savā starpā par dažādām nedaudz tomēr tēmām. Pirmais, vai un kad tiks restaurēta VEF kultūras pils, jo patreiz šī ēka izskatās visai noplukusi, kā arī vai nebūtu prātīgi izvietot norobežojošās barjeras starp VEF pili un Gustava Zemgala gatves braucamo daļu, ņemot vērā daudzos bērnus, kuri apmeklē šo iestādi, tad drošībai tur vajadzētu būt vairāk. VEF pils remonts diezgan ilgi jau tur, tā kā tāds karsts kartupils man šķiet tiek viļāts. Kā tad nu viņi taisīs ciet?
Nu, liels izaicinājums ir VEF kultūras pils remonts. Mēs esam jau nokonkursējuši darbus, esam sasnieguši jau rezultātu, ka neviens būvnieks nav strīdējies un ir jau, nu, tā lētākā cena ir šobrīd tad apstiprināta, tas ir būvfirma Velv. Attiecīgi, tad ir paredzēts arī no Eiropas fondiem līdzekļi, gan arī, nu, 7 miljoni eiro, tad attiecīgi tas, kas ir šobrīd tās izmaksas kopā ar PVN, ir nepilni 13 miljoni eiro, nu, tad no kuriem 7 ir Eiropas nauda. Viss ir kārtībā, un arī ir projekts, un attiecīgi es domāju, ka mēs iegūsim vēl vienu tādu pašu kultūras centru, kā ir Ziemeļblāzmas kultūras nams, pēc visiem tiem jaunajiem nosacījumiem, gan invalīdu, pieejamība, lifti, attiecīgi arī sēdvietas, 85 sēdvietas ir tajā jaunajā zālē. Tas viss reāli ir.
BFA, jā.
VEF kultūras pilī, jā, nu, tur jārēķinās, ka vispār tur ir pulciņi, un nu, tas, jā, kas šobrīd tur darbojas, tur vidē ir apmēram 3000 cilvēku bērnu, kas nodarbojas, tas ir milzīgs centrs, un arī mums plāns bija vispār sākt jau 15. Februāra remonta darbs. Mēs gaidām ministra kabineta šos noteikumus, kas skar šo Eiropas naudu, nu, nedēļ no nedēļas. Nu, pagaidām tā tad vēl pat ir cerība, kad, nu, būvdarbi, ieteiksim, šis nodošanas akts, varētu būt jau februāra beigās, jo līgums ar būvniekiem ir parakstīts. Tātad mēs vienkārši gaidām to, lai tiktu apstiprinātas Eiropas fonda līdzfinansējums.
Lai tiktu pie Eiropas naudas.
Jā, nu tad 17. Gada maijā vai jūnijā, atkarībā no tā, kā sāksies būvdarbi, varētu būt jau šī VFP plus pieejama.
Tā kā, bišķi ilgāk nekā gadu tas remonts paredzēts.
Nu, ja sāks tagad, tad tas ir 16. Nu, pusotru gadu. Nu, gandrīz tas aizņem, bet es teiktu, ka tas ir ļoti liels un nopietnas projekts, un es domāju, ka Rīga būs liela, arī uz, ja mēs runājam par Latvijas 100 gadu, tad Rīga būs liela ieguvēja no tā viss, vēl jau vairāk, kad, kā es teicu, viņa 60. Gadā būvēt, nu, nav nekad remontēta pa īstam, nu, un rēķinoties ar milzīgo šo dažādu kolektīvu pulciņu skaitu, mums ir liels problēma šobrīd, teiksim, arī visu to loģistiku sakārtot, lai pārvietotu šo pusotru gadu, visus tos deju kolektīvus pa skolām, pa dažādām vietām, mums tas ir vesela liela tāda, nu, es teiktu, pat liels uzdevums un atbildīgs, jo tie pulciņi jau nepātrauks savu darbu, kamēr būs remonts, un tas, kur viņi atradīsies dažādās vietās, sākot no Vecmilgrāvi līdz teiksim, vecējai brīvības ielā, kur bija izvietot šī priekšpilsēta savā laikā.
Izpilddirekcija,
jā. Nu, dažādās telpās, dažādās vietās, jo, nu, kā es teicu, līdz 3000 dalībnieku tur apgrozās, un tas ir tiešām ļoti liels skaits.
Uz pārējiem diviem Olofu uzdotajiem jautājumiem atbildēsim pēc nelielas pauzītes. Tagad mums jāievelk mazliet telpa, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Palikām pirms pauzes pie viena no Olafa iesūtītajiem, un tas skan sekojoši. Vai un kad tiks rekonstruētas un labiekārtotas 6. Tramvaja maršruta pieturvietas, tā kā tas ir izdarīts posmā no Juglas galapunkta līdz tirzniecības centram Alfa, no acīm redzot domājot tur par Opažu ielu centra virzienā un varbūt arī tālāk?
Jā, par to tiek domāts, tās izbūves, ja paceļotās platformas, tā kā zemē grīdas tramvajā var iekāpt vienu soli, tas loģiski ir viens no izdevīgākiem variantiem, bet tad ar uz to platformu ir kaut kādā veidā jātiek augšā, nu, tas ir tas pats stāsts. Vienkārši šajā gadījumā paaugstinātās platformas dod lielāku un ātrāku iespēju, nu, ātrāku iespēju iekāpt, izkāpt, nu, tas, teiksim, nodrošina šo ritmiskumu sabiedriskam transportam. Jā, tajā posmā, pa ko iet runa un pa ko labs arī runā, tas ir no Ropažu ielas līdz Juglai, tur jau, kad veic to rekonstrukciju, tad arī attiecīgi to visu izbūvē. Tas pats arī 4. Tramvaja maršrutā, pietiksim, Kurzemes prospekta virzienā uz centru ir jau, teiksim, veikt šajā darbi. Bet, ja iet runa par vēl papildus tiem darbiem un tuvojoties centram, nu, Krišbarona ielā mēs šādas platformas neuztaisīsim. Tas nav iespējams ņemot vērā, teiksim, šo vēsturisko centru un visu šo te, nu, paaugstinājumu. Katra šāda vieta prasa arī tad ielas rekonstrukciju. Diemžēl arī ar visiem mūsu labiem nodomiem, nu, es teiktu, uz centra pusi praktiski šīs paaugstinātās platformas, nu, īsti es neredzu, kā viņas tur varētu izveidot.
Pacelt visu brauktuvas līmeni, nebija
visu,
plāns.
Visu Krišbaronu, nē, nu,
tad būtu
jābrauc tā kā pa tā tuneli, jā, tam visam.
Tā kā pa tādu estakādu drīzāk.
Jā, ne, es domāju, ka diezgan nereāli tas.
Un trešais Olafa jautājums. Ropažu ielai posmā no Lēdmanas ielas līdz VF kultūras pilī paralēli ir ceļš, kas līdz Vidzemes maiznīcai ir asfaltēts, bet tālāk ar grants un zemes segumu, kurš sākumā bija šaurs, bet pēdējo divu gadu laikā izbraukāts kā lielceļš. Pa šo ceļu katru rītu neskaitāmi daudzi pēdiņās rallisti atvilstošā manierē apbrauc sastrēgumu, kurš veidojas turpat blakus esošajā Ropažu ielā. Protams, kartē šis ceļš vispār neparādās, un tad jautājums Olafam ir sekojošs. Vai šo posmu varētu sakārtot, respektīvi vai nu slēgt, vai atbilstoši sakārtot ar ietvēm un normālu segumu, un jebkurā gadījumā šajā posmā pēc Olafa domām ir nepieciešams kāds ātruma valnis, lai atvēsinātu rallija piekritēju prātus?
Es domāju, ka tur nevis ātruma valnis vajadzīgs, bet tiešām diezgan kardināla rīcība. Tā Ropažu iela diezgan slavena ar visām šīm te lietām, un šī gadījumā gan ir diezgan liels problēmas, mēs to visu varam izdarīt tiesas ceļā, jo tas ir privāta īpašums. Un, nu, mums nevaram, teiksim, tā vienkārši uzrakstīt vēstuli. Tāda vēstuli būtībā bija uzrakstīta, jau ir brīdinājums par savu šo teritoriju kārtībā, bet nu, mēs par saviem līdzekļiem to darīt nevaram. Un šī gadījumā tad ir attiecības ar šo privātu īpašnieku, kurš laikam meklē atkal, kam to īpašumu pārdot, kā parasti pie mums ir, kad vispirms ir īpašums, pēc tam ir vai nu projekts, vai arī vēlmus to īpašumu, ja tu nopirktu īpašumu atkal nopelnīt.
Kas diezgan loģiski, nu, biznes vien īpašnieku
viedokļi. Jā, pa to laiku ir bardaks. Nu, un šī ziņā tad man ir jāpiekrīt Olafam, tā ir viena sāpīga vieta, un nu, pagaidām mums ir administratīva ietekmēšanas līdzekļi, jā, tātad. Tur nekāda ātruma valna mēs uztaisīt nevaram, vienkārši šis īpašums ir jānorobežo.
Jūlijas nākamais iesūtītais jautājums arī par tramvajiem, tramvaja pieturvietām un konkrēti par 11. tramvaja galapunktu Radio ielu, kur esot tikai divas izvēles stāvēt zem klajas debesis, lai lietus līst uz galvas tieši par nokrišņu laiku ir runa, vai arī stāvēt zem nojumas līdz putītēm peļķē, un attiecīgi jautājums, kad tiks izlabots iesēdums zem nojumas tā, lai tā kalpotu savam mērķim un cilvēki varētu normāli lietus laikā zem tās patvērties.
Jūlija, paldies te par šo te arī tādu kritiku. Turpat ir arī fotogrāfijas, kur tātad arī tika uzrādīts šajā gadījumā satiksmes departamentam, kas parāda, ka nu, šis asfalta segums, kas ir ieklāts pie tās pietur vietas, viņam nav tas slīpums, ir tas leņķis, kas novirs to visu uz lietas ūdens savākšanu. Līdz ar to un uzdevums ir tātad viennozīmīgi un kritika ir vietā. Tātad tikko atļaus laika apstākļi, ja tā šī vieta tiks sakārtot, un es domāju, ka tas notiks tuvākā mēneša pusotra laikā.
Nākamais Ulda jautājums vēl aizvien par nekustāmā īpašuma nodokli. Daudziem cilvēkiem neizpratni tas rada vēl joprojām, tad nu skaidrosim vēlreiz. Uldis raksta sveiki, tā arī neesmu piefiksējis. Kāpēc, ja dzīvoklis Rīgā stāv tukšs, par to ir jāmaksā 7 reizes lielāks nodoklis? Kāpēc nevar stāvēt tukšs, kas no tā mainās? Pēc Ulda domām tā ir tīrākā cilvēku apkrāpšana. Vai tad tā tiek domāts par cilvēkiem, ieteiktu citiem par šo griezties Eiropas tiesā, Uldis tā domā?
Nu, manuprāt, tev nav taisnība viena iemesla pēc. Mēs esam par to runājuši arī šeit, radio SVH pārraidē, taču es atgriežos vēlreiz pie pamat lietām. Visā Latvijā, sākot no Ipiķiem, Varakļāniem un beidzot ar Liepā, Jelgā un Rīgu, ir vienot nekustamā īpašuma nodokļa likme. Vienot visiem. Tā nav Rīgai vai Jūrmalai atsevišķi. Un tas ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Tas attiec uz ēku, tas attiec uz zemi. Un šī 1,5% likme ir vienāda visiem. Tālāk ar likumu ir atļauts katrai pašvaldībai piemērot attiecīgas atvieglojumus. Tā vai citām iedzīvotāju grupām. Kuras tātad ar pašvaldības lēmumu var dabūt tāds vai citāds atlaides no šī 1,5%, kas ir vienotā likme. Tas, ko izdarīja Rīgas doma pagājušā gada jūnijā, viņi pieņēma savu kārtību atlaidēm, kāds ir piemērojams rīdziniekiem, konkrēti dažādām iedzīvotāju grupām. Tur tas tika vērsts pirmkārt uz to, ka tātad ģimenes ar bērniem, ja tev ir viens bērns, tad ir 50% atlaide, divi bērni. 73 bērni un vairāk 90% atlaida. Tātad, ja tu esi deklarējis īpašumā, tad tev ir atkal viss tas, kas tās, tur ir atlaida uz atlaidēm pat. Ja, piemēram, tu esi deklarējies savā dzīvoklī, tev ir 0,2% vispār nodokļu likmu. Ja tev ir viens bērns, tad tev ir vēl 5%, tas ir 0,1. Ja tev ir divi bērni, tad tur vispār vēl mazāk. Ja. Tā attiecīgi pensionāriem,
invalīdiem. Ja trīs piemaksā, ja?
Nu, beigās nevis piemaksā, bet nu, tur ir reizēm pat ir 7 eiro tikai nodoklis. Ja. Mēs ar to rēķinamies. Un tajā pašā laikā, ja dzīvoklis un tādi ir aptuveni nu, 40 tūkstoši dzīvokļi, kur neviens nebija deklarējies, nu, mēs viņiem nepiemērojam atlaides. Nu, manuprāt, ļoti loģiski, ja neviens tur nav deklarējies. Nu, tātad, un viņam ir klasiskā vienotā visā Latvijā pieņemtā nodokļa likme 1,5%. Nekāda lielāka diskusija nav. Tagad vēl ņemot vērā to, kad ir nu, šis pārējais periods, tad līdz 1. Martam vēl varēja deklarēties, attiecīgi nu, tātad, bērnus un paši sevi, un saņemt visas tās atlaides, kuras ir iespējams saņemt. Un, manuprāt, tas, ja attieksim tajā dzīvoklī, kur vēl dažādām ārzem firmām pieder viena daļa vai vietējām firmām, ārzemniekiem pieder šie dzīvokļi. Nu, mēs piemērojam vienoto Latviju esošo nodokļu likmi un nepiemērojam atlaides. Uzbrauciens no ūdu par to, ka tas ir 7 reizes vairāk. Nu, mēs vienkārši tādai, tiem nedeklarētiem dzīvokļiem nav atlaiži. Nu, tas arī viss stāsts.
Nu, tur sanāk tās 7 reizes, jā, no cik.
Jā, bet 7 reizes, no kā mēs rēķinamies? Vēlreiz
no atkārto,
Jūrmalā ir viena, pavisam cita kārtība nekustamā īpašuma nodoklim. Jelgavā es pieļauju cita Liepājā, cita Rīgas pašvaldība galveno akcentu uzlika uz ģimenēm ar bērniem. Vairāk bērnu, lielāks atlaides, lai atbalstītu viņus, tur pensionāri, invalīdi. Visām tām iedzīvotāju grupām ir iespējams saņemt attiecīgu atbalstu no pašvaldības. Kāpēc mums būtu jāveic kaut kādas atlaides dzīvoklī, kur neviens nav deklarēts?
Starp citu, par tām ģimenēm ar bērniem arī es saprotu šonadēļ visas tās neskaidrības un garām palaistās aplamības ir novērstas, un tagad arī uz tām ģimenēm, kam bērni, tā visa pārreģistrācija līdz 1. Martam attiecās, kas sākumā
ir
tā
izlaista. Tas bija, jā, tur šobrīd vēl tika precizēts tas, kad ir atlaide uz atlaidi, tā varētu teikt. Ja tev vēl tu esi deklarējies, tad tev ir jau tā 0,2, 0,4, 0,6% tas nekustamā īpašuma, un ja tev vēl ir bērni, nu tad tu vēl uz šo atlaidi dabū vēl otru atlaidi, nu tos 50, 70 vai 90% īstenībā, nu tā ir tā, nu politika, uz ko mēs ejam.
Par citām politikām, uz ko iet Rīgas domi un kaut kādām nebūšanām, kāpēc tā un kad tās tiks novērstas, acīm redzot, tad turpināsim pēc nedēļas, nākam ceturtdien atkal 18:30. Paldies!
Tikšanos, jā.